palataan Raamatun äärelle ja lukuun 16. Siellä on löysin mielestäni hyvän kuvan tuohon. Se jo vähän antaa osviittaa, että minkämoisia tunnelmia on tulossa. Ja kun tästä luetaan väliotsikko, niin siellä lukee Haakar ja Ismael. Eli siinä näkyy tällä puolella Haakar ja Ismael, ja sitten tuolla on kolmas henkilö vielä. Se on vanha Sarai. Ja he nyt tässä ikään kuin pääosissa tässä kertomuksessa. Kuka lukisi tämän pätkän meille?
1 Mooses 16. Sarai, Abramin vaimo, ei ollut synnyttänyt miehelleen lasta, mutta Sarailla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Hagar. Niin Sara sanoi Abramille, Herra ei ole sallinut minun synnyttää, makaa siis minun orjattareni kanssa, ehkäpä hän voi synnyttää minulle lapsen. Abram myöntyi Sarain ehdotukseen. Abram oli asunut 10 vuotta Kanaanin maassa, kun hänen vaimonsa Sarai antoi egyptiläisen orjattarensa Haakarin miehelleen Abramille sivuvaimoksi. Abram yhtyi Haakariin ja tämä tuli raskaaksi. Kun Haakar huomasi olevansa raskaana, hän alkoi väheksyä emäntäänsä. Silloin Sarai sanoi Abramille, minua on loukattu, etkä sinä tee mitään. Minä itse annoin orjattareni sinun syliisi, mutta siitä saakka, kun hän sai tietää olevansa raskaana, hän on halveksinut minua. Herra ratkaiskoon meidän riitamme. Abram sanoi Saraille, hän on sinun orjattaresi. Voit tehdä hänelle, mitä hyväksi näet. Ja Sarai kuritti Haakaria niin, että Haakar pakeni hänen luotaan. Herran enkeli kohtasi Haakarin autiomaassa vesilähteellä, joka oli Surin tien varressa. Hän sanoi, Haakar, Sarain orjatar, mistä olet tulossa ja minne olet menossa? Haakar vastasi, minä olen paennut emäntäni Sarain luota. Silloin Herran enkeli sanoi hänelle, palaa emäntäsi luo ja ota nöyrästi vastaan hänen kurituksensa. Herran enkeli sanoi hänelle vielä, minä teen sinun jälkeläistesi määrän niin suureksi, ettei sitä voi laskea. Sitten Herran enkeli sanoi hänelle, sinä olet raskaana ja kun synnytät pojan, anna hänelle nimeksi Ismael, sillä Herra kuuli, kun valitit hätäsi. Poikasi on oleva kuin villi aasi, hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan. Aina hän on oleva vastakkain kaikkien veljeensä kanssa. Niin Haakar alkoi kutsua Herraa, joka oli puhunut hänelle nimellä El-Roi, Jumala, joka minut näkee. Sillä hän ajatteli, olenko todella saanut tässä paikassa nähdä hänet, joka valvoo askeleitani. Siksi alettiin tuota Kadesin ja Peredin välillä sijaitsevaa vesipaikkaa nimittää Lahai-Roin kaivoksi. Haakar synnytti Abramille pojan ja Abram antoi pojalleen, joka Haakar oli synnyttänyt, nimen Ismael. Abram oli 86-vuotias, kun Haakar synnytti hänelle Ismaelin.
Kiitos. Onko meille kaikille selvää, että kuka on Ismael? Abrahamin ja Haakarin poika toki, mutta minkä ihmisryhmän kantaisä? Arabien ja sitten muslimien myöhemmin. Eli muslimit katsoo polveutuvansa Abrahamin vanhemmasta pojasta, jolle ajan tapojen mukaan olisi kuulunut sitten niin kuin ensimmäisen pojan oikeudet myöskin. No niin, aika synkkä kuva taululla ja synkkä on siis kertomuskin. Mä ajattelen, että ensimmäistä Mooseksen kirjaa voi hyvin lukea myös siitä näkökulmasta, että miten 3. luvussa langetetut kiroukset toteutuu ihan niin kuin konkreettisissa tilanteissa. Eli yksi niistä ongelmista, jotka syntiin lankemuksessa tuli maailmaan, on se, että vaimon ja miehen välillä, naisen ja miehen välillä on ongelmia. Ja tämä on nyt yksi semmoinen kertomus. Kenen piti antaa Abrahamille jälkeläisiä? Sarain, joo, laillisen vaimon toki, mutta nyt tässä on monta kertaa puhuttu siitä, että Jumala lupaa, että minä teen sinusta suuren kansan. Nyt siis Jumala oli luvannut olla se aloitteen tekijä, joka antaa lapsia. Niin kuin se aina toki perimmältään on, kun lapsia siunaantuu, niin sehän on Jumalan ihana lahja. No, nyt Saara haluaa ikään kuin asettua Jumalan paikalle. Hän haluaa manipuloida tätä Jumalan lupausta jälkeläisestä. Kunnen kerran minä voisin sinulle synnyttää lasta, niin otappa tästä orjattareni Haagar ja makaa hänen kanssaan. Taas kun taustalla on se, että Jumalan ajatus oli alun perin yksi nainen, yksi mies on yksi liha. Eli taas menee niin kuin avioliitto rikki tässä mielessä. Ja Saara haluaa nyt Jumalaksi Jumalan paikalle. Tässä on mielenkiintoinen yksi kommentaari, selitysteos osoitti tuommoisen sanallisen yhteyden myöskin. Että tässä käytetään ehkä tietoisesti, niin on samoja sanoja. Sarai otti Haakarin ja antoi hänet miehelleen. Siinä löytyy heprean sanat vattikkaa, otti, vattitten antoi, ja mies on sitten iis, taikka isaa. Ja samat sanat löytyy siitä, kun Eeva antoi Aadamille hedelmän. Nainen otti hedelmän ja antoi miehelleen. Eli otti vattikkaa, antoi vattitten miehelleen isaa, ja siellä on sitten toi prepositio. Le edessä. Eli en tiedä, onko tässä nyt ensimmäisen Mooseksen kirjan kirjoittaja halunnut korostaa tätä, että tässä ikään kuin Saara johdattaa Abrahamin, tai Sarai johdattaa Abrahamin lankeemukseen, mutta samat niin kuin sanat, monta samaa sanaa sieltä löytyy. Ja tuohon on otsikoksi laittanut kysymysmerkillä, että onko tämä epäuskon työtä, siis siinä mielessä, että ei jaksettu uskoa Jumalan lupaukseen jälkeläisistä. No, Abraham on tässä aika sivuosassa, hän on jotenkin niin kuin lässykkänä tuolla taustalla, että ei ota minkäänmoista aktiivista roolia näissä juonitteluissa. Ja sitten tämä niin kuin kirouksen työtä, että on nämä ongelmat avioliitossa ja perheessä ja miehen ja naisen välillä. Eli oliko niin kuin Sarain toiminta ihan hyväksyttävää, koska kerran oli todettu, että he ei voi jälkeläisiä Abrahamin kanssa saada, niin sitten pitääkö niin kuin ihmisen ottaa ohjat käsiinsä ja koittaa yrittää kaikkensa? Joo, niin aivan. Että ei niinkään, että onko se hyväksyttävää, vaan että onko se ymmärrettävää. Niin. Joo, Abraham pakoilee vastuutaan ja emme tässä, just niin kuin ei ole kauaa, kun puhuttiin yhden veljen kanssa, että meneekö se näin sukupuolten välillä nykyäänkin. Hän oli vahvasti sitä mieltä, että menee, ja voi olla, että se rooliasetelma on syntiinlankemuksen jälkeen se, että mies pakoilee ja sitten nainen haluaa hallita. Ehkä näin. Mutta siis tässähän kaikki tekee väärin. Eli Abraham pakoilee vastuutaan, menee johonkin syrjään, että tee nyt mitä tykkäät, vaikka hänen tietysti pitäisi pitää huolta kaikista perhekuntansa jäsenistä, myös siis orista ja orjattarista ja Haagar vielä raskaanakin tuossa. Saara tekee väärin, hän kurittaa orjatartaan, mutta kyllä niin kuin Haagarkin tekee väärin, hän halveksi emäntäänsä. Mikä on selkeästi niin kuin esimerkiksi sananlaskuissa, sanotaan jotenkin näin, että on niin, kuin niin ja niin monta asiaa, mitä en ymmärrä ja käsitä ja mitkä on kauheita. Että yksi on se, että niin kuin orja pomppaa isännän tai emännän paikalle. Että niin kuin, kaikki, kaikki tässä niin kuin synti näkyy joka käänteessä. Sen takia ajattelin, että ehkä tämä on tämmöinen kertomus epäuskon ja kirouksen työstä sitten konkreettisessa tilanteessa. Sitten luku 17. Lupasitko Eila tulla lukemaan sen?
Kun Abraham oli 99 vuoden ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: minä olen Jumala, kaikki valtias. Vaella koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti, niin minä otan sinut liittoon kanssani ja teen suureksi sinun jälkeläistesi määrän. Abraham heittäytyi kasvoilleen ja Jumala sanoi hänelle: tällainen on liitto, johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. Älköön siis nimesi enää olko Abraham, vaan olkoon se Abraham, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaanin maan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala. Jumala puhui edelleen Abrahamille: pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen. Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa. Teidän tulee ympäri leikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän. 8. päivänä syntymästä ympäri leikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen. Ympäri leikottakoon kaikki talossasi syntyvät orjat, samoin kuin heimoosi kuulumattomat orjat, jotka itsellesi ostat. Siis jokainen talossasi syntynyt tai rahalla ostamasi orja. Näin te kannatte ruumiissanne merkkiä siitä, että minun tekemäni liitto on ikuinen. Mutta jokainen ympärileikkaamaton poistettakoon kansansa parista. Hän on rikkonut liiton. Jumala sanoi vielä Abrahamille: vaimosi Saraita, älä enää kutsu Saraiksi, vaan hänen nimensä olkoon Saara. Minä siunaan häntä ja annan hänen synnyttää sinulle pojan. Minä siunaan häntä, monet kansakunnat saavat hänestä alkunsa, ja hänestä polveutuu kansojen kuninkaita. Abraham heittäytyi kasvoilleen, mutta naurahti, sillä hän ajatteli, voiko 100-vuotiaalle miehelle muka syntyä lapsia, ja voiko Saara, joka on 90, vielä synnyttää. Ja Abraham sanoi Jumalalle: kumpa Ismael saisi elää sinun huolenpitosi alaisena. Jumala sanoi: vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun tulee antaa hänelle nimeksi Iisak. Minä pidän voimassa liiton myös hänen kanssaan, ja se pysyy ikuisesti voimassa hänen jälkeläistensä kanssa. Ja minä toteutan myös sen, mitä pyysit Ismailin puolesta. Minä siunaan häntä, teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänelle suuren joukon jälkeläisiä. Hänestä tulee 12 ruhtinaan isä, ja minä teen hänestä suuren kansan. Mutta minun liittoni jatkuu Iisakin kanssa, jonka Saara synnyttää ensi vuonna tähän aikaan. Sanottakoon tämän kaiken Abrahamille. Jumala kohosi hänen luotaan pois. Niin Abraham ympärileikkasi vielä samana päivänä poikansa Ismailin ja talonsa muut miehet ja poikalapset sekä oman väen että rahalla ostamansa orjat. Mutta Jumala oli käskenyt hänen, niin kuin Jumala oli hänet käskenyt tehdä. Abraham oli 99-vuotias, kun hänen esinahkansa leikattiin, ja hänen poikansa Ismail oli 13-vuotias, kun hänen esinahkansa leikattiin. Tuona samana päivänä ympärileikattiin Abraham, hänen poikansa Ismail ja heidän kanssaan kaikki palvelijat sekä talossa syntyneet että muukalaisten joukosta ostetut.
tosi tärkeä kohta taas, kun koitetaan ymmärtää tota, varsinkin Uutta testamenttia ja alkukirkon kähinöitä. Mutta ensiksi kuva-arvotus. Mitä näkyy kuvassa? Lintu. Kyyhky. Mistä aineesta se muodostuu? Vedestä. Minkä tota, pyhä henki, no niin. Pyhä henki ja vesi. Kaste. Yes. Minkä takia mulla on kasteeseen liittyvä kuva-arvotuskuva, kun puhutaan ympärileikkauksesta? No tää voi olla tai voi olla, että ei ole tuttu. Mä itse kirjoitin graduni tästä, että mä ikään kuin jäljitin tätä juttua, mikä sitten päättyy tämmöinen pitkä linja kolossalaiskirjeeseen, että miten niin kuin kasta ja ympärileikkaus liittyy yhteen. Joo, mun mielestä ihan oleellisesti. Näin olen ymmärtänyt. No niin, nyt siis Jumala pistää panoksia taas vähän lisää. Ennen on lupaus siitä, että Jumala tekee Aabramista suuren kansan. Nyt tulee uusi nimi ja entistä kovemmat lupaukset. Aabramista tulee kansojen paljouden isä. Siis paljon kansoja tulee Aabramista. Ei enää vaan yksi suuri kansa, vaan paljon kansoja. No mikä tässä taas on hassua? Nyt on yksi jälkeläinen tällä hetkellä. Tilanne on parantunut, mutta niin kuin, onks se niin paljon, että voidaan sanoa kansojen paljouden isä? No, ympärileikkaus, sinänsä niin kuin mielenkiintoinen rituaali, mutta se mitä ajattelen, että meidän kannattaa sitten nyt tässä niin kuin poimia. Yksi selittäjä toi hirmu hyvän pointin. Eli hän oli tutkinut tätä ja todennut, että kaikilla muilla kansoilla kuin juutalaisilla, mä en tiedä tarkoittiko hän nyt tätä vanhan testamentin aikaa vai niin kuin, onko se edelleenkin näin, että ympärileikkaus on niin kuin aikuistumisriitti. Eli pojasta tulee mies. Pojasta tulee mies. Usein niin kuin avioliittoon siirtymisen yhteydessä tai sitten tietyssä iässä, mutta jos avioliittoon siirtyessä, niin appiukko ympärileikkaa sitten tulevan vävypoikansa. Mutta nyt tässä Jumala niin kuin ottaa tämmöisen aikuistumisriitin ja sanoo, että ympärileikatkaa vauvat. Mikä tämän pointti voisi olla? Jumala kohtelee myös vauvoja niin kuin täysi-ikäisiä ihmisiä tässä liittoasiassa. Eli hän haluaa ottaa liittoon kanssaan yhteyteensä, ei ainoastaan niin kuin kun me joskus ajatellaan, että aikuiset on kypsiä käsittämään uskon asiat ja pystyy tekemään päätöksiä, uskon ratkaisuja tai mitä nyt siitä puhutaankin, niin tässä on niin kuin tämmöinen, Jumala haluaa ottaa jo pienet vauvat kohdalla heitä ikään kuin täysikäisenä, että te olette täysivaltaisia tämän liiton, ikuisen liiton jäseniä. Eli aika huikea sana. Voi olla, että tämä on yksi niin kuin lapsikasteen tärkeimpiä perusteluita, mutta mulla on vähän ajatustyö tässä vielä kesken. En sano ihan varmasti. Yksi pitkä linja tästä tosiaan lähtee. Eli alkukirkossa pohdittiin nimenomaan tätä, että pitääkö tämä edelleen paikkansa. 1 Mos 17. Tässä sanotaan, että kaikkien Jumalan kansan jäsenten pitää tulla ympärileikatuiksi. Sä et voi kuulua Jumalan kansaan, jos sua ei ole ympärileikattu. Ja nyt niin kuin juutalaiskristityt, jotkut ajoi kiivaasti tätä, kun sitten taas Paavali sanoi, että ei. Että usko riittää. Sun ei tarvitse niin kuin ympärileikkauttaa itseäsi, eikä ruveta noudattaa Mooseksen lakia. Yes. Tämä on se. Ja se niin kuin sydämen ympärileikkaus on semmoinen käsite, mikä jos haluatte lähteä jäljittämään, niin sitten pitää lukea vanhaa käännöstä, koska se on jännä, että uusi käännös hukkaa sen tosi monessa paikkaa. Mä en ymmärrä, mitä on ajateltu, kun se on hukattu, mutta et sitä voitte niin kuin läpi vanhan testamentin katsella. Siellä täällä tulee puhetta sydämen ympärileikkauksesta. Eli ympärileikkaus alkoi tarkoittaa siis myös tämmöistä hengellistä todellisuutta. Et puut voi olla ympärileikkaamattomia tai huulet voi olla ympärileikkaamattomia vanhassa testamentissa. Tarkoitti sitä, että ne on Jumalalle kelpaamattomia, ne on saastasia. Ja sitten tuli tämä sydämen ympärileikkauksen idea. Eli että suurin ongelma ei suinkaan ole niin kuin miehen sukupuolielimessä, vaan se on niin kuin sydämessä. Että sydän pitää ympärileikata, tehdä Jumalalle kelpaavaksi. Ja tämä on semmoinen, mikä nyt sitten Kolossalaiskirje 2.11 ja 12, niin sinne huipentuu se, että Paavali sanoo, että kaste on Kristuksen ympärileikkaus, jossa koko vanha ihminen laitetaan pois. Eli syntinen luonto upotetaan. Sama mitä vaikka Roomalaiskirje 6. luvussa Paavali toisin sanoen pidemmin selittää. Mutta se on semmoinen mielenkiintoinen, mitä ehkä sitten jos Kolossalaiskirjekurssia joskus saadaan pitää, niin käsitellään siellä. Joo. Kyllä. Joo. Kyse, ja tässäkin niin kuin miespuolisille ainoastaan ympärileikkaus, niin yleensä tämä on varmaan aina hyvä sääntö, että Uuden testamentin täyttymys on aina niin kuin suurempi ja hienompi ja mahtavampi kuin mitä Vanhan testamentin esikuva. Ja sydämen ympärileikkausajatus toki koski sitten jo molempia sukupuolia, vaikka se kuva on otettu niin kuin miesten maailmasta. No joo, tuohon on pari huomioa nostanut. 17.19. Muistutetaan siitä, että Jumala on se, joka pitää liiton voimassa. Ja sitten tämä on yksi näitä kohtia, mikä mun mielestä on hirmu tärkeä, että vaikka Ismael ei peri tätä luvattua siunausta, hän ei jatka sitä valittua sukulinjaa, Abrahamin sukua, niin silti Jumala lupaa siunata myös Ismailia ja hänen jälkeläisiään. Eli tämä on yksi kohta, missä Jumalan rakkaus ja huolenpito ja hyvyys muitakin kansoja kohtaan näkyy. Nämä on mun mielestä hirmu tärkeä huomata nämäkin, että Jumala ei pidä huolta ainoastaan valituista, vaan antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille. Ja tietysti kun me katsotaan vaikka tämän hetkistä maailman tilannetta, niin kyllähän islamilla esimerkiksi uskontona näyttää menevän ihan niin kuin lujaa. Paljon on niin kuin hyvyyttä saanut Ismaelin jälkeläiset monessa mielessä. Tästä ajattelin, että no niin, siis siellä mainostamallani Karkun viikkokurssilla, joka alkaa siis 37. niin siellä Koskenimen Erkki opettaa muutaman session tästä niin kuin kristittyjen ja muslimien suhteesta. Se on ajankohtainen ja tärkeä kysymys. Mä jaan nyt vaan yhden Ekin kirjoittaman lapun, missä Eki sivuaa. Eki, eli Koskenimen Erkki, on siis meidän Sleivyn raamattukoulutussihteeri, rakas opettajani omalta raamattukurssi- ja teologikurssiajaltani. Mä jaan sen lopuksi sitten vielä, missä on hiukan tästä muslimikysymyksestä. Mutta nyt ajattelisin, että mennään eteenpäin ja luetaan luku 18. Tulisitko Pauli vaikka lukemaan sen meille?
Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan. Ja kun hän kohotti katseensa, hän näki kolmen miehen lähestyvän. Heti heidät nähtyään hän juoksi teltan ovelta heitä vastaan ja tervehti heitä kumartaen maahan asti. Hän sanoi, Herrani, suothan minulle sen kunnian, että et kulje palvelijasi ohi. Saanko tuoda teille vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne ja levähtää puun varissa? Minä hain hiukan syötävää, niin että voitte virkistäytyä ennen kuin jatkatte matkaan. Levähtääksenne te varmaan poikkesitte minun palvelijani luo. He sanoivat, hyvä on, tee niin. Abraham riensi telttaan Saaran luo ja sanoi, hai joutuin 3 vakallista parhaita vehnäjauhoja, tee taikina ja leivo leipiä. Sitten hän kiiruhti karjansa luo, otti nuoren ja kauniin vasikan ja antoi sen palvelijalle, joka heti ryhtyi valmistamaan ateriaa. Hän toi tuoretta voita, maitoa ja palvelijan valmistaman vasikan, asetti ruuan vieraittensa eteen ja jäi puun alle seisomaan ja palvelemaan heitä heidän syödessään. Miehet kysyivät Abrahamilta, missä on vaimosi Saara? Hän vastasi, tuolla teltassa. Silloin yksi heistä sanoi, ensi vuonna minä palaan sinun luoksesi tähän samaan aikaan, ja silloin on vaimollasi Saaralla poika. Mutta Saara oli hänen takanaan teltan ovella kuuntelemassa. Abraham ja Saara olivat jo vanhoja ja ikääntyneitä, eikä Saara voinut enää saada lasta. Siksi Saara naurahti itsekseen ja ajatteli, voisiko näin kuihtuneessa naisessa vielä herätä halu. Miehenikin on jo käynyt vanhaksi. Silloin Herra kysyi Abrahamilta, miksi Saara nauroi? Miksi hän ajatteli, voisinko minä todella vielä synnyttää, vaikka olen näin vanha? Onko Herralle mikään mahdotonta? Ensi vuonna minä palaan luoksesi tähän samaan aikaan, ja silloin Saaralla on poika. Saara väitti, en minä nauranut, sillä hän oli peloissaan. Mutta Herra sanoi, Saara, kyllä sinä nauroit. Sitten miehet nousivat ja lähtivät Sodomaan päin, ja Abraham saattoi heitä kappaleen matkaa. Herra ajatteli, miksi salaisin Abrahamilta, mitä aion tehdä? Onhan Abrahamista polveutuva suuri ja mahtava kansa, ja hänen saamansa siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Minähän olen valinnut hänet, että hän käskisi poikiaan ja jälkeen tulevaa sukuaan pysymään Herran tiellä ja noudattamaan oikeutta ja vanhurskautta, jotta minä voisin täyttää sen lupauksen, jonka olen Abrahamille antanut. Ja Herra sanoi, valitushuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia on suuri, ja heidän syntinsä on hyvin raskas. Siksi minä aion mennä sinne katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen pahan, mistä valitetaan. Minä haluan saada siitä selvän. Miehet lähtivät kulkemaan Sodomaan päin, mutta Herra jäi vielä puhumaan Abrahamin kanssa. Abraham astui lähemmäksi ja kysyi, aiotko sinä tuhota vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on 50 hurskasta. Tuhoaisitko sen silloinkin? Etkö armahtaisi tuota paikkaa niiden 50 oikeamielisen vuoksi, jotka siellä asuvat? On mahdotonta, että surmaisit syyttömät yhdessä syyllisten kanssa, ja että syyttömien kävisi samoin kuin syyllisten. Ethän voi tehdä niin. Eikö koko maailman tuomari tuomitsisi oikein? Herra sanoi, jos löydän Sodomasta 50 hurskasta, niin heidän tähtensä minä säästän koko kaupungin. Abraham vastasi, minä olen rohjennut puhua sinulle, Herra, vaikka olenkin vain tomua ja tuhkaa. Entä jos niistä 50 puuttuu 5? Hävittäisitkö 5 vuoksi koko kaupungin? Herra vastasi, en hävitä, jos löydän sieltä 45. Abraham kysyi vielä, entä jos siellä on 40? Herra sanoi, niiden 40 takia minä säästän sen. Abraham sanoi, älä suutu Herra, vaikka puhunkin vielä. Entä jos siellä on 30? Herra vastasi, en hävitä sitä, jos löydän sieltä 30. Mutta Abraham sanoi, saanko vielä puhua sinulle Herra? Entä jos sieltä löytyy vain 20? Herra sanoi, niiden 20 takia jätän sen hävittämättä. Mutta Abraham sanoi, älä suutu Herra, vaikka puhun vielä tämän kerran. Entä jos sieltä löytyy 10? Herra sanoi, niiden 10 takia jätän sen hävittämättä. Tämän sanottuaan Herra lähti pois ja Abraham palasi kotiinsa.
Tästäkin luusta 18 ajattelin, että jaan teille vaan lapun. Siestää tammien varjossa, joka on Lauri Turenin mainiosta Raamatun käyttöopas kirjasarjasta, missä on 3 kirjaa jo ilmestynyt. Ihan senkin takia, että haluan saattaa tietoon, että tämmöistä hyvää kirjallisuutta on. Turenin Lauri on semmoinen, joka usein vähän ravistelee ja pistää meitä miettimään totuttuja käsityksiä niin kuin ihan kunnolla, että miten sitä nyt menikään. ja samalla hyvä luotettava Raamattu opettaja. Tästä ehkä poimisin sen, että huomasitteko, miten Abraham tätä rukoustaistelua tässä käy, mihin hän vetoo, kun hän Jumalan kanssa. Vanhurskaitten tähden, joo, vetoo siihen, että mihin tarkalleen ottaen. Sanotko vaikka jakeenkin vielä, niin luetaan. 2.3 ainakin puhuu vanhurskaista. 2.5. Jes. Eikö koko maailman tuomari tuomitsisi oikein? Siis Abraham vetoo siihen, että millainen Jumala on, kuka Jumala on, Jumalan omaan olemukseen. Ei siihen, että minä olen mahtava patriarkka ja uskon sankari. No ei siihen, sillä olisi ehkä kannattanut kauheasti kerskaillakaan. Muistuttaa näistä vanhurskaista, mutta lopulta se niin kuin pointti, mä luulen, on tämä, että eikö koko maailman tuomari tuomitsisi oikein. Ja ehkä vielä niin kuin väkevämpi, jollain tavalla ajattelen, että hienompi, itteeni puhutellut ainakin, niin on toisessa Mooseksen kirjassa ihan loppupuolella, onkohan se 34 tai jotain sinne päin, niin loppulukuja, niin Mooses käy samantyyppistä kamppailua Jumalan kanssa, kun Jumala meinaa hävittää Israelin kansan, kun kansa on kumartanut kultaista sonnia tai sonnipatsasta. Niin Mooses kaivaa näitä Raamatun sanoja, vetoo näihin Abrahamille ja muille patriarkoille annettuihin lupauksiin. Eli kaivaa Jumalan lupauksia, ja sitten kun Jumalan kanssa käy rukouksessa kamppailemaan, niin hän muistuttaa Jumalaa näistä lupauksista. Nämä on niin kuin valtavia rukouksen esikuvia. Joo, Jarmo. Aivan loistava huomio. Siis armolle pitää olla peruste, ja se peruste on Jeesus. Hei, kiitos. Tämä oli loistava huomio. Mihin aikaan meillä pitikään olla tauko? Onko se niin kuin nyt? Joo. Pidetään pikkunen, jatketaan 10 vaille. Pidetään tämmönen lyhyt tauko, ehtii käydä veskissä tai ottaa kaffetta tai teitä. 10 vaille Sionin kannelle pärähtää soimaan ja jatketaan. Ota. On. Mä laitoin tonne peilipöydälle noit viikkokurssin, eli sen mikä alkaa 37. Niin tuossa peilin edessä niitä pitäisi löytyä.